Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس قل
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, mbështetem, mbrohem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, për të keqes së cytë si që fshihet, i cili bën cytje në zemrat e njerëzve, qoftë ai cytë si nga gjinët o nga njerëzit.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Erdogan parlamenton vizitën e presidentit izraelit në Turqi. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan të njëjtë në mëngjes njoftoi se presidenti i regjimit Isaac Herzog do të udhëtojë në Ankara në gjysmën e parë të shkurtit. Në një intervistë për NTV, Erdogan, presidenti i Turqisë, deklaroi: "Në gjysmën e parë të shkurtit jemi në pritje të vizitës së presidentit të regjimit sionist dhe kjo vizitë do të hapë një faqe të re në marrëdhënien mes Tel Avivit dhe Ankaras." Recep Tayyip Erdogan, presidenti i Turqisë, gjithashtu deklaroi: "Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me Izraelin në të gjitha fushat, përfshirë Gazën." Në fillim të këtij muaji, presidenti Erdogan foli me telefon me Isaac Herzog, ky ishte kontakti i tretë mes të dyve në më pak se një vit. Marrëdhëniet midis Turqisë dhe regjimit sionist kanë pasur luhatje gjatë dekadës së fundit. Turqia dhe regjimi sionist nuk kanë pasur ambasador reciprok që nga viti 2018. Turqia shkarkoi ambasadorin në Izrael pas vendimit të Donald Trump, ish presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të vendosur ambasadën amerikane nga Tel Avivi në Koc. Natyrisht, Recep Tayyip Erdogan vitet e fundit ka treguar se në çështjen e Palestinës ka vepruar për interesat e tij. Shumë media ka kritikuar vazhdimisht pikpamjen e Turqisë për çështjen palestinese. Kohët e fundit, Erdogan ka shprehur interesimin e tij për përmirësimin e marrëdhënieve mes Tel Avivit në mënyra të ndryshme. Një parlamentin thelbësor për Evropën lidhur me refugjatët afgan, përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit, në organizatën e kombeve të bashkuara të mërkurën tha: "Nëse komuniteti ndërkombëtar nuk i përmbush premtimet e tij për të ndihmuar refugjatët afgan, shumë prej tyre do të shkojnë në Evropë përmes Iranit." Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, Majid Takht Ravanchi, përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit, në Kombet të Bashkuara në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara tha: "Për shkak të sanksioneve të Shteteve Bashkuara të Amerikës, burime financiare të Republikës Islamike të Iranit kanë qenë të kufizuar, por ne kemi shpenzuar në përkujdesin shëndësor, vaksinë dhe trajnimin për refugjatët afgan. Majid Takht Revanchi, ndër të tjera shtoi, natyrisht shumë prej tyre do të shkojnë në Evropë përmes Iranit, nëse komuniteti ndërkombëtar dështon të përmbush premtimet e tij për të ndihmuar emigrantët në kohën e duhur. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara vazhdoi duke thënë se burime financiare të Republikës Islamike të Iranit janë kufizuar për shkak të sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Është qartë nëse komuniteti ndërkombëtar nuk arrin të japë Republikës Islamike të Iranit ndihmën e nevojshme në kohën e durë, Teherani i vetëm nuk do të jetë në gjendje të vazhdojë të mbështesë refugjatët afgan, shumë prej të cilëve kërkojnë strehim në Evropë përmes Republikës Islamike të Iranit. Ushtria sioniste 16,000 ushtarë infektohen me korona. 20 dhënës i ushtrisë izraelite njoftohen si një rritje të sëmundjes së koronës në mesin e ushtarëve të regjimit sionist. Sipas faqes palestineze të LMA, palestinëzët dhënës si ushtrisë izraelite Avihaja Drejtha të mërkurën se 16,180 ushtarë izraelit ishin infektuar me virusin korona. Ushtria izraelite shtoi se 9,851 ushtarë izraelit janë në karantinë në shtëpi dhe se deri më tani 109,776 ushtarë janë vaksinuar kundër virusit. Më herët janë raportuar shumë raste të infektimit dhe karantinimit të lartë të ushtarëve dhe zyrtarëve të lartë ushtarak izraelit. Ndërkohë, Ministria e Izraelite e Shëndetësisë raportoi se 76,017 persona në Palestinë e Pushtuar janë infektuar me koronën në 24 orët e fundit dhe 1 persona kanë humbur jetën. Aktualisht, 59 persona janë shpallur në gjendje të rënduar. Pas shpërthimit të Omikron në Palestinë e Pushtuar, shkalla më e lartë e sëmundjes të koronës në botë është regjistruar në Palestinën e Pushtuar. Deri më tani, një numër i madh i ministrëve izraelitë anëtarëve të Knesset apo parlamentit të regjimit sionist janë infektuar me virusin korona. Bisedimet tetorëshe mes Rusisë dhe Ukrainës. Përfaqësuesit e vendeve anëtare të Normandisë duke përfshirë Ukrainën, Rusinë, Francën dhe Gjermaninë. Të mërkurën bajte një takim katërpalësh në Paris me fokus krizën në Ukrainë. Takimi ka zgjatur më shumë se 8 orë, sipas agjencisë radio-televizionit. Dimitri Kozak, përfaqësuesi i Rusisë në takimin e grupit të Normandisë pas bisedimeve, tha se bisedimet me Ukrainën, Gjermaninë dhe Francën do të vazhdojnë. Kozak shtoi se raundi tjetër i bisedimeve për uljen e tensioneve do të zhvillohet në Berlin mes dy javësh. Duke përkuar me takimin e 6, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se organi u është përgjigjur me shkrim propozimet të Rusisë për garancitë e sigurisë në Evropën lindore. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se Washingtoni ishte përgjigjur me shkrim propozimet të Rusisë për garancitë e sigurisë. Në dhjetor, mes tensionit në rritje për Ukrainën, Ministria e Jashtme ruse propozoi garanci sigurie dhe u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s që t'i shërtojnë ato. Tensionet midis Rusisë dhe Perëndimit, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara, janë rritur ndjeshëm muajt e fundit. Shtetet e Bashkuara së bashku me aleatët e tyre në Aleancën Atlantike të Veriut NATO dhe aleatët me qeverinë e Ukrainës kanë akuzuar Rusinë se po përgatitet për të sulmuar Ukrainën. Rusia nga ana tjetër shes zgjerimin e Aleancës Atlantike të Veriut NATO drejtlindje si një kërcënim për sigurinë e saj kombëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u bën thirrje qytetarëve të tyre të largohen nga Ukraina. Ambasada amerikane në Kiev ka bërë vazhdimisht thirrje qytetarëve të saj që të largohen nga Ukraina duke përsëritur akuzat se Rusia mund të pushtojë Ukrainën. Sipas agjencisë Fars News, kërkesa e ambasadës amerikane në Kiev është bërë të mërkurën dhe dy ditë pasi Departamenti Amerikan i Shtetit kërkoi largimin e familjeve të diplomatëve dhe stafit të panevojshëm të ambasadës amerikane në Ukrainë. Perëndimi dhe Kievi kanë bërë së fundi pretendime për një pushtim të mundshëm rus të Ukrainës. Nën sekretari amerikan i Shtetit Wendy Sherman në përgjigje të një kërkese me shkrim nga Rusia për garanci sigurie ka pohuar se sulmi i Moskës ndaj Ukrainës mund të bëhet nga mesi i shkurtit. Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat gjithmonë ka kërkuar mënyra për të ushtruar presion ndaj Rusisë si sipërfaqe rivale e saj në lindje, tani po kërkojnë pretekste të reja për tensionin në rajon, duke pretenduar se prania e forcave ruse në kufirin e Ukrainës është një kërcënim për vendin. Rusia ka deklaruar vazhdimisht se prania e saj ushtarake në kufirin e Ukrainës është një veprim normal ushtarak. Po Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe LATA saj vazhdojnë të kërkojnë të përshkallëzojnë situatën në kufirin e Rusisë me Ukrainën. Hatipzadeh, kërcënimet boshe nuk e paksojnë përgjegjësinë britanike për shkeljen e marrëveshjes. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka reaguar të mërkurën ndaj komenteve të papërgjegjshme dhe të pabazët të sekretarës së jashtme britanike Liz Truss për bllokimin e mundshëm të bisedimeve të Vienës. Sipas agjencisë IRNA të lajmit, Said Hatipzadeh në përgjigje të deklaratës së djeshme të ministrit të jashtëm britanik se Irani është përgjegjës për ngërçjen e mundshme në bisedimet e Vienës me çrast të gjitha opsionet janë tryezta. Këto komente të papërgjegjshme janë një tjetër fletë loje së zbrazë të Britanisë dhe disa vende perëndimore për të fajsuar dhe mbuluar vite të tëra mosveprimi dhe për të shoqëruar sanksionet e paligjshme dhe njerëzore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Hatipzadeh theksoi se kërcënimet boshe nuk e prishin vendosmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të arritur një marrëveshje cilësore dhe të qëndrueshme në mënyrë që i shërben interesave të popullit iranian. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit më tej tha, siç është thënë shumë herë, ishte vetëm durimi strategjik i Republikës Islamike të Iranit që përgatiti kushtet për negociatat në këtë fazë. Por është e qartë se kjo dritare nuk do të qëndrojë e hapur për gjithmonë. Hatipzadeh theksoi në fund se është e nevojshme që palët kundërshtare të përdorin të gjitha forcat dhe përpjekjet e tyre në vend që të përsërisin lojën e fatit dhe të përdorin literaturë të mërzitshme që ata e dinë mirë se kushdo se sa e pavlefshme është humbja e fatit në tryezën e bisedimeve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim i thonë ndiqni komentin politik të ditës me temë vazhdimi krizës politike për kryeministrin britanik. Pas zbulimit të një shkelje të masave kufizuese të koronës në zyrën e kryeministrit britanik, policia e Londrës njoftoi se do të fillojë dhe zhvilloi një hetim për këtë rast. Policia britanike po heton një moment kur, për shkak të shpërthimit të koronës, sigurita britanike vendosi kufizime për shoqërimin e individëve, përfshirë në festa private dhe vendosi gjova për shkeljen e këtyre rregullave. The Guardian publikoi së fundi një foto të kryeministrit britanik Boris Johnson me më shumë se një dyzin njerëz të tjerë në kopshtin e rezidencës së kryeministrit në Downing Street, të cilën gazeta raportoi gjatë karantinës së koronës në maj 2020. Zbulimi i këtij incidenti dhe pasojat e tij është kthyer në një polemik të madhe politike në Britani javën e fundit, duke rrezikuar seriozisht pozicionin e kryeministit dhe partisë konservatore. Pak ditë më parë, kreu i laboristëve Keir Starmer bëri thirrje për dërheqjen e kryeministit konservator. Zbulimi i festimeve dhe tubimi në shtëpinë e Downing Street, numër 10 i njohur si skandali Partygate, e ka shtyr Johnson të kërkojë falje dhe të përpiqet të largojë disa prej ministrëve të kabinetit të tij. Mirëpo që deri tani për këtë përpjekje jo vetëm kanë qenë nuk ka qenë në fytyrë, por situata ka është përkeqësuar. Në një seancë pyetje përgjigje në Parlamentin Britanik, Johnson në përgjigje të një pyetje nga ligjmësi tha se pjesëmarrja në këtë festë ishte një ngjarje biznese dhe teknikisht ishte brenda ligjit. Ndërkohë, ish-këshilltari i lartë i Johnson, Dominic Cummings, e akuzoi atë për gënjeshtër dhe tha se Johnson tashmë e dinte se do shkonte në festë. Jo vetëm pozicioni i Johnsonit, por edhe qendri i Partisë Konservatore për të mbetur në pushtet tani është në rrezik të madh. William Verag, kryetari i Komitetit të Qeverisë të Çështjeve Kushtetuese të Dhomës, se përfaqësues dhe antar i Partisë Konservatore në pushtet, ka thënë se do të padisë Johnson për kërcënin dhe friksin të antarëve të parlamentit. Mbështetësit e Johnson thonë se kjo nuk është koha e duhur për të rrëzuar kryeministin britanik. Kjo është arsye pse sekretari britanik i mbrojtjes James Hippie u ka bërë thirrje kolegëve të tij konservator që të gjen takte përballë këtij skandali politik. Por tashmë që policia e Londrës i është futur çështjes së banketeve të diskutueshme të kryeministit dhe për këtë kriza politike në Johnson duket se po thellohet. Në rast se administrata e kryeministit të Britanisë Boris Johnson shembet ndërsa kriza e Ukrainës ka përfshirë perëndimin dhe ekonomia pesë më e madhe në botë po lufton me një val të paprecedent inflacioni dhe një epidemi të vazhdueshme si korona, atëherë Britania do të jetë në një gjendje pasigurie për një kohë të gjatë. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës me temë vazhdimi i krizës politike për kryeministin britanik.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dëshmorit Soleimani. Lutemi të qëndroni me ne.
Pikpamjet e liderit suprem.
Pikpamjet e liderit suprem të revolucionit islamik në takim me familjen e një burri më të madh se sa një komb dhe një umet. Njëkohësisht me dy vjetorin e martirizimit të generalit të madh të islamit Haç Kasem Soleimani, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, ka pritur në një takim familjen e generalit të martirizuar Soleimani dhe antarët e shtabit për organizimin e ceremonive përkujtimore me këtë rast, në atë ditë në të cilën armiku i ulët dhe ignorant e martirizoi generalin Soleimani, ai nuk e dinte se ky martirizim jo vetëm që nuk do të bëhet shkak për izolimin dhe shkatërimin e tij, por sipas mendimit të liderit suprem të revolucionit islamik, ngjarja e martirizimit të këtij generali të nderuar është bërë jo vetëm një ngjarje kombëtare, por edhe një ngjarje ndërkombëtare islame, dhe ky martirizim ka ndërtuar një shkollë e cila zgjon interesimin e të gjithë botës dhe i bën njerëzit kurreshtar për ta njohur atë. Ajetollah Luzma Khamenei e konsideron këtë shkollë një përmbledhje e sinqeritetit dhe qëllimit të pastër dhe thot: këto dy fjalë do të thotë sinqeriteti dhe pastërtia, në realitet përbëjnë titullin dhe simbolin dhe imazhin e shkollës së Soleimani. Sinqeriteti do të thotë po ai kuptim që është tekstuar në ajetin kuranor: prej besimtarve kishte burra që vërtetuan besën e dhënë Allahut, e disa prej tyre e realizuan premtimin duke dhënë jetën, dhe ka prej tyre që janë duke pritur ta zbatojnë, dhe ashtu nuk bën kurfar ndryshimi. Ajeti 23, sure Ahzab. Qëllimi i pastër i ihlas gjithashtu është me këtë kuptim që është tekstuar në ajete të ndryshme të Kur'anit të shenjtë, si për shembull në këtë ajet: thuaj, unë jam i urdhëruar të adhuroj Allahun, të jemi sinqert në adhurimin ndaj tij. Këto dy nocione kuranore formojnë lëvizjen e veprimtarisë generalit të martirizuar Kasem Soleimani. Në dy vjetorin e martirizimit të generalit Kasem Soleimani janë organizuar programe dhe ceremoni të ndryshme kulturore për kujtimore në mënyrë vullnetare dhe me iniciativën e qytetarëve në qytete të ndryshme, të cilat kanë treguar një respekt dhe dashuri të madhe ndaj këtij heroi. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në vazhdim të po këtyre aktiviteteve, ka përkujtuar generalin e martirizuar Kasem Soleimani dhe në këtë takim ka numëruar disa nga karakteristikat më të dalluara të tij. Me padyshim se vdekja është një e vërtetë të cilën çdo njeri duhet ta pranoj dhe nuk mund të ikë prej saj. Zoti i madhëruar secilin njeri e merr nga kjo jetë në një mënyrë apo në tjetrën. Martirizimi është lloji më i mirë i vdekjes sipas liderit suprem të revolucionit islamik. Mënyra e martirizimit të Haxh Kasem Soleimani ka plotësuar argumenti për armiqt dhe për të gjithë dëshmitarët e kohës. Ayatollah Luzma Khamenei ka thënë: Martiri Soleimani, me kuptimin e vërtetë të fjalës, ka vepruar dhe vepronte me sinqeritet në jetën e tij. Ne kemi shikuar nga afër këtë mënyrë të jetesës dhe kemi njohur atë, si në periudhën e mbrojtjes së lavdishme, si në periudhën pas mbrojtjes së lavdishme, deri në kryerjen e përgjegjësisë si komandant të forcës Quds, si dhe kryerjen e përgjegjësive dhe detyrave të tjera. Ai pranonte vështirësinë të gjithë luftës në rrugën e realizimit të idealeve të larta. Ky është kuptimi i vërtet i veprimit me sinqeritet. Pikërisht për këtë arsye, në këto dy vitet e kaluara, emri dhe kujtimi i tij për çdo ditë më tepër ka depërtuar në nivelet më të gjëra në mbar botën islame. Në botën islame, vazhdimisht po përsëritet emri dhe kujtimi i martirit Soleimani dhe vazhdimisht emri i tij depërton në nivelet më të gjëra. Këtu jemi duke parë me sy tan, me të vërtetë, ai ishte simboli i sinqeritetit dhe qëllimit të pastër. Martiri Soleimani nuk e ndjente lodhje në punë dhe pikërisht kjo ishte një prej karakteristikave të tij të dalluara. Kjo karakteristikë e tij ishte mahnitse dhe e çuditshme për liderin suprem të revolucionit islamik. Deri në atë mas, saqë ai në lidhje me këtë thotë: "Nganjëherë Haxh Kasem shkonte në një vend dhe kthej dhe më dërgonte raportin për punën që kishte bërë atje. Un kur e lexoj atë raport, me të vërtetë çuditesha nga sasia e madhe e veprimeve dhe aktiviteteve që kishte kryer ai, për shembull brenda disa ditëve. Un disa nga këto raporte, një kopje merrja për vete që ta mbaja. Mbi kopjen e këtyre raporteve gjithashtu kam shkruar se këtë raport un po e mbaj në mënyrë që në të ardhmen të shikohet dhe të bëhet e qartë se ky burr çfarë pune të mëdha ka bërë." Ayatollah Luzma Khamenei në vazhdim tha: "Generali Kasem Soleimani, me të gjithë qenien e tij, ka qenë besnik ndaj Islamit dhe ndaj revolucionit islamik. I ka qëndruar besnik besës që kishte lidhur me Zotin e Madhëruar dhe besës që i kishte besatuar me Imam Khomeinin rahmatullah alej. Ai ka qëndruar besnik në mënyrë të plotë dhe me të gjithë qenien e vet, detyrës dhe përgjegjësisë që ai ndjente ndaj popullit të Iranit dhe ndaj umetit islam. Ai ka kryer me dinjitet detyrën e vet edhe ndaj popullit të Iranit edhe ndaj umetit islam."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në vazhdim të fjalës së tij, duke kritikuar ata të cilët me dashje ose pa dashje po ndjekin linjën e armikut në përhapjen e dyanshmërisë së rrejshme, kombi dhe umeti, tha se generali martirizuar Kasem Soleimani është figura më kombëtare e vendit, por edhe figura më e shquar e umetit. Ayatollah Luzma Khamenei shtoi: "Është figura më kombëtare, si të dihet, nga ceremonia e përcjelljes arkivolit të tij, cilin tubim ne mund ta përmendim gjatë këtyre viteve me radhë të periudhës së revolucionit islamik, që më të vërtet ka qenë periudha e tubimeve të mëdha, ashtu siç ka qenë ceremonia e përcjelljes së arkivolit të martirit Soleimani, ku kanë marrë pjesë me 10 milionë njerëz. Kush janë këta njerëz? Janë kombi, kombin nuk mund të paramendojmë në imaginime dhe në iluzione. Generali martirizuar Kasem Soleimani ka qenë figura më e shquar e umetit për arsye të punës së palosshme që ka bërë. Ai ka bërë një punë të palosshme, një punë të shoqëruar me trimëri, që do të thotë një punë e cila nuk është i punë e zakonshme dhe ka nevojë për trimëri dhe guxim të madh, ka nevojë për burrëri, ka nevojë për veprim të bazuar në racionalizëm. Por ai ka treguar edhe trimëri dhe racionalizëm dhe i ka dëshmuar që të dyja në nivel shumë të lartë dhe me maturi. Generali martirizuar Kasem Soleimani e ka njohur në mënyrë të drejtë edhe armikun, edhe mjetin, edhe kapaciteti që posedon të armiku. Kjo do të thotë se nuk ka qenë kështu që martir Soleimani të mos e dinte se çfarë mundësish dhe kapacitetesh posedon të armiku dhe si mund të shfrytëzoheshin ato mundësi dhe si mund të goditej armiku. Pra ai ka njohur plotësisht edhe mundësit edhe kapacitetet armikut, por njëkohësisht me këtë, ai me plot trimëri e guxim ka hyrë në skenën e zhvillimit dhe të fronteve të luftës. Nuk kishte frikë nga armiku dhe rrugëzgjidhjen dhe strategjinë zgjidhte me maturi. Depërtimi për çdo ditë më gjerë i emrit dhe kujtimit të tij në botën islame e vërteton këtë se generali martirizuar Kasem Soleimani ka qenë dhe mbetet një figurë e dashur, e respektuar dhe e nderuar në umetin islam. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në vazhdim vlersoi se qëllimi i pastër dhe puna për hir të Zotit të madhëruar ishin karakteristikë tjetër e generalit të martirizuar Kasem Soleimani dhe kjo i ka dhënë shumë begati dhe sukses punës së tij. Ayatollah Luzma Khamenei në lidhje me këtë shtoi: "Nga ku mund të kopjojmë qëllimin e tij të pastër? Nga kjo që ai në punën e tij kur nuk ka bërë përpjekje që të shihet e të tregohet. Ai arratise nga çdo skenë e cila tregonte fytyrën dhe emrin e tij. Ai ikte që të mos binte në sytë e njerëzve, ndërkohë që tani situata është bërë atill që e gjithë bota po e shikon atë, e gjithë bota po e vështron atë. Ai e kryente punën dhe përgjegjësinë e marr vetëm për hir të Zotit, nuk mburrej me fjalë. Prandaj shpërblimi i parë që i është dhënë nga Zoti i madhëruar atij në këtë botë për këtë qëllim të pastër është pikërisht ceremonia madhështore për sjellje së arkivolit të tij me pjesëmarrjen e 10 miliona njerëzve. Kjo përcjellje madhështore e arkivolit të tij është shpërblimi i parë për qëllimin e tij të pastër në këtë botë, ndërsa shpërblimi në botën tjetër qëndron i ruajtur në vendin e vet. Kjo përhapja e emrit të martirit Soleimani dhe njohja e personalitetit të tij, përmendja e kuptimit të tij në këtë botë, është shpërblim që i përket kësaj bote. Gjatë këtyre viteve, emri martirit Soleimani me mijëra miliona herë është përmendur nga gjuha e njerëzve, është shkruar me lapsin e njerëzve. Këtë vit gjithashtu, qytetarët në nivele të shtresave të ndryshme po organizojnë ceremoni përkujtimore, për të cilat do të flasim më vonë. E gjithë kjo është rezultati qëllimit të tij të pastër në veprim. Tani, me kalimin e dy viteve nga martirizimi i generalit të madh të islamit, Kasem Soleimani u shndrua në model dhe në hero për të rinjtë e botës islame dhe të vendeve të rajonit dhe është bërë simbol i shpresës dhe vetbesimit. Është bërë simbol i luftës, rezistencës dhe fitores. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit u atërhoqi vëmendjen të gjithëve në këtë çështje kur një veprim bëhet për hir të Zotit dhe në rrugën e Zotit. Atëherë edhe Zoti i madhëruar e bën atë person të madh, të nderuar dhe të dashur pranë njerëzve, ndërkohë që armikun e vendos në pikën e kundërt, në pozitë të dobët dhe të poshtëruar. Ayatollah Luzma Khamenei tha: "Sot shikojeni gjendjen e atyre. Shikojeni se në çfarë situate e në çfarë kushtesh janë. Shikojeni gjendjen e Amerikës. Ata arratisen në atë mënyrë të poshtëruar nga Afganistani dhe nga Iraku, është i detyruar që të shtiret dhe po tërhiqet dhe largohet. Natyrisht se vëllezërit tanë irakian me vigjilencë duhet ta ndjekin këtë çështje. Amerika është e detyruar të thotë se tani e tutje do të kemë rolin e konsultuesit dhe të instruktorit ushtarak. Do të thotë se do të pranoj se nuk dëshiron të ketë prani ushtarake atje dhe nuk mundet të ketë prani ushtarake më në Irak. Shikojeni situatën në Jemen, shikojeni situatën në Liban, lëvizja kundër fuqive hegemoniste dhe arrogante në rajon, Lëvizja e rezistencës në rajon sot është më e madhe dhe më dinamike në krahasim me dy vite më parë dhe me optimizëm më të madh po punon se po ecën përpara. Në Siri, këta gjithashtu janë zhytur në balt. Edhe në Siri, nuk kanë kurfar shpresash për të ardhmen e tyre. Të gjitha këto janë begati të gjakut të këtij dëshmori të dashur dhe gjakut të derdhur në mënyrë të padrejtë. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke përmendur disa shembuj të trajtimit dhe të sjelljeve me plot dashuri të generalit të martirizuar Qasem Soleimani me fëmijët e dëshmorëve, tha: "Haç Qasem, me të gjitha të sjelljet të dashur dhe të mëshirshme që kishte ndaj fëmijëve të dëshmorëve, në të njëjtën kohë përballë elementëve destruktiv dhe të korruptuar të brendshëm e të jashtëm, vepronte në mënyrë aq të ashpër dhe të prerë, sa që edhe lajmi për praninë e tij në një rajon ose në një front të luftës e shkatëronte tërësisht moralin armikut. Sot, edhe pse ai në mënyrë sipërfaqësore nuk është në mesin ton, mirë po fama dhe kujtimi i tij është përhapur në vende të ndryshme të botës dhe fuqitë hegemoniste dhe arrogante të botës për ta eliminuar emrin dhe kujtimin e tij dhe për ta njollosur imazhin e tij, janë detyruar të ndërmarrin masa të padrejta edhe në sferën virtuale dhe në rrjetet sociale." Ayatollah Osman Khamenei, këtë politik eliminuese të fuqive arrogante ndaj martirit Soleimani, e vlerësuan si shenjë të frikës së tyre nga emri i martirit Soleimani dhe shenjë të frikës së tyre nga prahapja dhe shumimi modelit të tij të çmuar, ndërsa tha: "Sot fuqit arrogante kanë frikë dhe tmerrohen nga emri i tij, kanë frikë nga kujtimi i tij. Shikoni se si po veprojnë në sferën virtuale. Shikoni se çfarë masash për ndërmarrin vetëm ndaj emrit të tij. Edhe vetë kjo sjellje është një ndëshkim tjetër. Gjithashtu është një tërheqje e madhe e vërejtjes për ne dhe për autoritetet tona që kanë përgjegjësi në sferën virtuale të vendit, në mënyrë që ta kuptojnë se çfarë duhet bërë që armiku të mos mund të veprojë ashtu siç dëshiron në çdo vend e në çdo rast. Natyrisht, duhet pasur parasysh faktin se sfera virtuale e botës ndodhet nën urdhrat e fuqive arrogante dhe hegemoniste. Ata kanë frikë edhe nga emri i martirit Soleimani dhe kanë frikë nga shumimi i modelit të tij në botë. Do të thotë, kanë frikë se njerëz të tillë do të shumohen." Ayatollah Osman Khamenei në fund e quaj ti martirin Soleimani një realitet të qëndrueshëm i cili nuk do të vdesë deri në amshim, dhe tha: "Sidoqoftë, martiri Soleimani është i pavdekshëm dhe është gjallë deri në amshim. Ata të cilët e kanë martirizuar atë, Trump dhe të tillë si ai, e kanë vënë në koshin e mbeturinave të historisë dhe do të jenë prej atyre që harrohen në histori dhe hidhen në koshin e plerave. Mirë po, martiri Soleimani është i gjallë deri në amshim. Dëshmori është i tillë dhe armiqtë e tij do të zhduken nga faqja e dheut. Natyrisht, me vullnetin e Zotit dhe pasi të kenë dhënë përgjigje në këtë botë për veprimet që ata kanë bërë, ata do të zhduken." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید نیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی پیش نطق شکرینت چون ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
të nderuar dëgjues, për shëndetje. Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. I riu amerikan pranon islamin. Henry Shulen Jr. thot: Unë për 3-4 muaj kam vendosur Kur'anin dhe Injilin pran njëri tjetrit dhe kam bërë krahasimet mes tyre. Islami thot se Tauhid do të thot se Zoti është një dhe Hazreti Isa alayhi salam është i dërguar i Zotit dhe ai nuk është vrarë për t'i falë mëkatet njerëzve. E pash që edhe bindjet e mia jam në përputhje me këto fjalë dhe në brëndësinë time kam besim në këto çështje. Dëgjues të nderuar, programi serial Drita e Besimit trajton çështjen e muslimanëve të rinj, që do të thotë ata të cilët pranojnë Islamin në vende të ndryshme të botës dhe për çdo javë do të prezantojmë një individ të tillë. Njeriu i sotëm është i hutuar dhe i humbur nga kënaqësitë e materializmit dhe nga kënaqësitë e përkohshme, prandaj ai është në kërkim të një rruge për arsyen e shpëtimit të sigurt që i qetëson shpirtin atij. Disa individ dhe disa lëvizje oportuniste, duke qenë të vetëdijshëm rreth kësaj nevoje të njerëzit, kanë krijuar rryma dhe sekte të rrejshme për tërheqjen e të hetërve për të vërtetën dhe në realitet për realizimin e interesave të tyre. Mirë po në këtë atmosferë zhgënjuese dhe mjaft të paqartë, një dritë mahnitse tërheq vëmendjen e të hetërve për lumturi dhe qetësi, dhe ajo dritë është drita udhëzuese e Islamit. Për çdo ditë shtohet numri atyre që e pranojnë këtë fe të madhe qiellore, dhe individ nga vende të ndryshme me bindje, kultura dhe kushte të ndryshme jetësore e zgjedhin Islamin si të vetmen shkollë dhe rrugë shpëtuese për njeriu. Në programin Drita e Besimit do t'i prezantoj me gjuhën e tyre këta persona të cilët kanë pranuar fenë e pastër islame dhe do të njihemi me arsyet e tyre për pranimin e fesë islame. Henry Shulen Jr. është një person me pasion të madh, aktiv dhe kërkuesi të vërtetës nga New Yorku. Këto karakteristika mund të kuptohen edhe nga ngjarja jetës së tij. Ai që tani ka pranuar fenë islame mundohet t'i udhëzojë edhe të tjerët dhe zhvillon një aktivitet të mirë në këtë drejtim. Ngjarja se si ai e ka pranuar Islamin është shumë interesante. Për shumë persona të besimit të krishterë, të cilët e pranojnë fenë islame, fillimi i ndryshimit është dyshimi dhe dilema në fushën e bindjeve ekzistuese në krishterimin e devijuar aktual. Mendja e Henry Shulen Jr., qysh nga rinia, ishte e prekupuar me këtë çështje. Ai thotë: "Pretendimi se Hazreti Isa alayhi salam i gozhduar në kryq, thot, o zoti im, përse më le mua kështu, në asnjë mënyrë nuk përputhet me mendjen e shëndosh. Unë besoja se Hazreti Isa alayhi salam ka lindur pa baba, mirë po nëse ai, si pas pikpamjes e krishterimit, është krijesa me e mirë e zotit, atëherë për çfarë arsye zoti duhet ta vrasë atë që të më falë mëkatet mua? Përse unë personalisht nuk mund t'i them zotit më vjen keq dhe të pendohem? Këto gjëra në asnjë mënyrë nuk janë racionale." Unë thosha se si është e mundur që Hazreti Isa alayhi salam të jetë edhe Zot edhe i biri i Zotit? Kjo nuk përputhet me arsyen. Të qenurit Zoti Hazretit Isa alayhi salam do të thotë se Zoti 9 muaj ka qëndruar në bark të nënës dhe pastaj ka lindur i dobët deri në atë nivel sa që kishte nevoj për qumshtin e nënës dhe pastaj, pas 30 viteve, vdiq dhe hyri në ferë. Kjo është për arsye se si pas bindjeve të të krishterve, Hazreti Isa a.s. është gozhduar në kryq dhe 3 ditë ka shkuar në ferë, që të ndëshkohet në vënd të të gjithë njerëzve, ndërsa pastaj u kthye përsëri i gjallë. Gjithashtu, ai pyet një prift, nëse Hazreti Isa a.s. është pikërisht ai Zoti skulpturuar në mendje logjike, Zoti ka vdekur 3 ditë, atëherë gjatë kësaj periudhe, kush administron të botën, mirë po nuk merë përgjigje bindëse nga prifti. Pyetjet pa përgjigje të Henry Shulen Jr. në lidhje me kontradiktat e mësimeve të fesë krishterë me arsyen janë bërë shkak që ai të mos shkojë në kishë që nga mosha 17 vjeçare, por ai ka ruajtur besimin e tij në Zotin e Madhëruar. 3 vite më pas, Henry Shulen Jr. në kohën kur ishte i ri dhe nuk ishte gjendje të mirë ekonomike dhe as shtëpi dhe punë, ati i ndodh një ngjarje interesante e cila ndryshoi rrugën e jetës së tij. Ai këtë ngjarje të çuditshme e shpjegon kështu: isha rreth moshës 20 vjeçare kur dy herë mbeta pastre, kur për herë të dytë mbeta pastre, një natë kur shkova të blej buk, thash me vete: o Zot, nëse më shpëton mua nga kjo gjendje, në çfarëdo lloj mënyre që dëshiron, do të adhuroj ty. Në këtë mënyrë kam bërë lutje dhe nuk e dija se kjo quhet lutje, dhe vetëm jam lutur për diçka pranë Zotit. Saktësisht të nesërme në asaj dite, nga lagja jone e varfër, shkova në një lagje tjetër dhe aty ndodhi një universitet, ku në një njoftim të ri shkruhej: kryeni shkollën e mesme dhe njëkohësisht vazhdoni periudhën e trajnimit për punë. Unë nuk e kisha kryer shkollën e mesme, sepse shkollimin e kisha ndërprerë që në klasën e 12, prandaj thash me vete: kam nevojë për diplomën e shkollës së mesme dhe periudha trajnuese për punë është një gjë shumë e mirë. Kështu hyra në atë universitet dhe u pranova në provimin pranues. Ndërsa ditën tjetër gjeta punë në një supermarket, një prej shokëve të mi ishte duke kërkuar punë dhe prindërit e tij më thanë se nëse mund të gjej ndonjë punë për atë. Unë u thash se kisha nevojë për një vend për të banuar dhe ata më thanë se do të marrin një dhomë me qira për mua dhe unë në shkëmbim duhet i gjeja një punë djalit të tyre. Saktësisht, brenda 72 orëve unë kisha punë, studioja në universitet dhe kisha një vend për banim. Prandaj thash: o Zot, tani si dëshiron që të ta adhuroj ty?
My name is Henry Shalom Jr. I'm from Queens, New York. I'm 31 and I'm currently a graduate student for Middle Eastern Studies. Father of a 7-month-old, married for 3 years. I never went atheist or agnostic. I knew always that God was one. Even in church, because the Old Testament says the sins of the Son cannot be atoned by the Father, and the sins of the Father cannot be atoned by the Son. So that Old Testament verse negates the Christian idea of Jesus alayhi salam dying for the sins of the world, you know. So, and even go to the Bible, Isa alayhi salam says, "I have come to fulfill the law, not change. And while I'm here, not one period or tither will be taken away." So, if he says that, how is he contradicting, you know, the law of Moses? So it just didn't make any sense, you know. And or when he's on the cross, he's like, "My God, my God, why hast thou forsaken me?" So I asked my pastor, I was like, is he talking to himself? And I knew, I believed in the virgin birth of Isa alayhi salam, but I didn't, like, if Isa alayhi salam is the best of creation, according to a Christian, why does God have to kill him to forgive me of my sins? Why can't I just be like, "Ya Rab, you know, I'm sorry." Like, it didn't make any sense. And when I was like, how is Jesus God and the Son of God? Like, it didn't make any sense. So you're telling me God was in the womb for 9 months, and then God was so helpless that he needed his mother to suckle on. And then 30 years later, he dies, goes to hell. Because in Christian theology, Isa alayhi salam was on the cross, and during the 3 days he was in hell, because he's taking the punishment for all of us, and then he comes back and he's resurrected.
Zoti i madhëruar shumë shpejt i tregoi rrugën e udhëzimit Henry Shulen Jr. në mënyrë që ai të adhuroj Zotin në mënyrën më të mirë. Por si? Ai në lidhje me këtë çështje thot: në periudhën e trajnimit për punë, u takova me disa shok shumë të mirë nga Bangladeshi dhe bisedova me ata rreth Islamit. I kërkova atyre që të më flasin rreth Hazretit Isa alayhis salam dhe ata më thanë:
Ne besojmë vetëm në lindjen e Hazretit Isa alayhi salam pa baba dhe nuk besojmë se ai është vrarë që të falen mëkatet tona. Pastaj më dhuruan një Kur'an. Unë për 3-4 muaj kam vendosur Kur'anin dhe Injilin pranë njëri tjetrit dhe kam bërë krahasime mes tyre. Islami thot se tauhid do të thot se Zoti është një dhe Hazreti Isa alayhi salam është i dërguari i Zotit dhe ai nuk është vrarë për të falë mëkatet e njerëzve. E pash që edhe bindjet e mia janë në përputhje me këto fjalë dhe në brëndësi kam besim në këto çështje. Kurani është mrekullia e gjallë e profetit të nderuar të Islamit dhe gjithmonë është udhëzim për ata të cilët e kërkojnë të vërtetën. Për këtë arsye, Henry Shulen Jr., duke u njohur me Kuranin dhe duke reflektuar në atë, e kuptoi të vërtetën e Islamit dhe pranoi fen islame. Natyrisht se për një person si Henry Shulen Jr., i cili ishte kërkuesi të vërtetës, puna nuk përfundoi vetëm me pranimin e fesë islame. Ai më pas filloi të pyes edhe rreth muslimanëve shiit dhe dashamirësve të Ehlibejtit alayhi salam, mirëpo ati i japin këshilla që të largohej nga ata. Pas një farkohe, Henry Shulen Jr. përballet me një pamje e cila zgjoi kurreshtjen e tij në lidhje me bindjet e muslimanëve shiit. Një klerik radikal sunit, i cili siç dukej ishte vehabist, e kritikon të ashpër një ndjekës të tij për arsye se ai banonte në një dhomë bashkë me një musliman shiit. Ai klerik thot: "Muslimanët shiit janë jo besimtarë dhe adhurojnë Imam Aliun alayhi salam." Henry Shulen Jr., në lidhje me atë se çfarë kishte ndjerë në këtë përballje, thot: "Në kohën kur ai klerik i thoshte këto fjalë, unë thash me vete se në asnjë mënyrë nuk ka mundësi që një musliman të ketë bindje të tilla." Prandaj shkova në xhamin e Ehlibejtit alayhi salam dhe në qendrën e udhëzimit islam. Përgjatë 2 javëve shkoja vazhdimisht në xhamin e muslimanëve shiit dhe bëja pyetje vazhdimisht. Ata më dhanë mua disa libra që t'i lexoja dhe unë aty e lexova librin. Pastaj u udhëzova në mënyrë të drejtë. Në këtë libër doktor Muhammed Tijani ka ndjekur një metodë të veçantë dhe për krah ajeteve të Kuranit të shenjtë për shqyrtimin e çështjeve ka përdorur vetëm hadithe të cilat pranohen edhe nga muslimanët shiit, edhe nga muslimanët sunit. Pas këtyre leximeve, e kuptova se muslimanët shiit janë në rrugën më të drejtë dhe e pranova shkollën shiite për të ndjekur fenë islame. Pranimi i Islamit nga Henry Shulen Jr. ushtroi ndikim pozitiv edhe mbi bashkëshorten e tij. Megjithatë, Henry Shulen Jr. nuk i bëri presion gruas së tij që të kërkojë të vërtetën, por i kërkon asaj që të hulumtojë vetë nëse dëshiron dhe ajo më në fund e pranon fenë e pastër islame si rrugën për arritjen e lumturisë. Edhe ngjarja se si gruaja e Henry Shulen Jr. pranon shkollën shiite është interesante. Henry Shulen Jr. në lidhje me këtë, thot: "Një dit ishim në kuzhinën e shtëpis ton dhe gruaja ime vetëm sa kishte pranuar islamin. Ajo më pyeti: Henry, çfarë ndodhi në familjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam?" Kjo pyetje i kishte lindur për arsye se asaj i kishin mësuar në atë mënyrë që po thuaj se me vdekjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte përfunduar edhe historia e islamit. I thash se kishte bërë një pyetje të rëndësishme. Shko dhe lexo libra të tjera. Ajo për një kohë ka lexuar libra të ndryshme rreth kësaj çështje. Një ditë në kohën e namazit, ajo mori sejadën dhe pllakën e vogël prej dheu dhe shkoi të falë namazin. Kur e kreu namazin, e pyeta: "Çfarë bëre?" Mu përgjigj: "Po fal namaz dhe elhamdulillah jam bërë shiite e Ehlibejtit alayhi salam." Aktualisht, edhe pse Henry Shulen Jr. dhe gruaja e tij janë bërë musliman, por ata vazhdojnë të ndjejnë përgjegjësi edhe për njerëzit e tjerë. Ata të dy janë të vendosur që eksperiencën e suksesshme të tyre ta vendosin në dispozicion të të tjerëve për të kuptuar mësimet udhëzuese të Islamit dhe sipas mundësive që kanë, mundohen të ndihmojnë muslimanët e tjerë. Henry Shulen Jr. në lidhje me këtë, thot: Në Amerikë jetojnë edhe musliman të tillë, të cilët nuk kanë para as për të blerë një sexhate dhe hijab. Prandaj, ata janë të privuar nga shumë gjëra dhe sidomos nga posedimi literaturës së mjaftueshme fetare. Unë dhe gruaja ime kemi shpërndar një sasi të konsiderueshme me artikuj të nevojshëm për persona të ndryshëm. Kjo është për arsye se në një qytet si Allentown të Pensilvanisë nuk ka asnjë vend në të cilin mund të blihet hijabi. Shpërndarja e artikujve të tillë është një veprim që duhet ta kryejmë, kështu që duhet të bashkohemi me njëri tjetrin dhe të fillojmë të veprojmë në këtë drejtim. Për shembull, të përgatisim pako me disa artikuj dhe në pakot e veçanta për femrat muslimane që kanë pranuar rishtazi fen islame, të vendosim edhe hijabin së bashku me gjërat e tjera, të cilat nevojiten për faljen e namazit, si sijade dhe pllaka e vogël prej dheu. Henry Shulen Jr. është një prej qindra mira muslimanve të cilët, pasi kanë pranuar fen islame, vetë është bërë faktor për prirjen e njerëzve të tjerë drejt pranimit të fes islame. Përkryerja e fes islame është bërë shkak që edhe në një atmosferë me plot degenerim në perëndim, shumë njerëz të priren drejt islamit dhe të shpëtojnë prej jetës së pa qëllim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.